Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս այսօր դեկտեմբերի 14-ը 5-7-ը ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ Անգամ 20 տարուց հետո հնարավոր չէ հասնել նախագահի նշած մեկ շնչի հաշվով $10,000 հնացությանիշին Ազատության հետ զրույցում կարծիքի հայտնել տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը Ալեքսեյ Նավալնին խոստանում է Ռուսաստանը դարձնել արդար ժամանակակից առանց կոռուպցիայի։ Ռուսն դիմադիր գործիչը հրապարակել է իր նախընտրական ծրագրի համառոտ տեքստը։ Ստամբուլում մեկնարկած իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտահերթ գագաթաժողովի ժամանակ խստորեն քննադատել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու որոշումը։ Քննդրեցինք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից նախ սակայն լուրեր։ Պաղեստինի ինքնավարության նախագահ Մահմուդ Աբասը կոչի արել Մակին իսրայելա-պաղեստինյան խաղաղության գործընթացում հաջողության հասնելու համար փոխարինել Միացյալ Նահանգներին այլ միջնորդով։ Այս հայտարարությունը հնչել է երեկ Ստամբուլում Մահմեդական իսլամական համագործակցության կազմակերպության գագաթաղաշողովի ժամանակ։ Պաղեստինի առաջնորդն ասել է, որ պաղեստինցիները շոկ են ապրել այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը Երուսաղեմը ճանաչել է որպես իսրայելի մայրաքաղաք, հակադարձելով ամերիկյան տասնյակ տարիների քաղաքականությանը և զայրույթ առաջ Հասնելով Եվրոպայում և մերձավորալևելքում։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր հանդես կգա տարեկան մամուլի ասուրիսով պատասխանելով ռուս և օտարերկրալրագրողների հարցերին արդեն ավադական դարձած տարեկան այս ասուրիսին այս տարի մասնակցելու է մոտ 1600 լրագրող։ Սա արդեն 13-րդ այսպիսի ասուրիսն է, որ նախագահ Պուտինը տալիս է 2000 թվականից Իվեր նախագահի պաշտոնը զբաղեցներից։ Սովորաբար Պուտինը պատասխանում է տարաբնույթ հարցերի տնտեսական խնդիրներից մինչև միջազգային հարաբերություններին առնչվող հարցեր, այդ թվում նաև իր անձնական նախասիրությունների մասին է խոսում անցած տարի մոտ 4 ժամ ընթացող ասուրիսի ժամանակ նա պատասխանել է 50 հարցին։ Մակի Սիրիայի հարցերով բանակնած Ստաֆան դե Միստուրան հորդորել է Ռուսաստանին համոզել Սիրիայի կառավարությանը խաղաղության համաձայնագրի անհրաժեշտությունը մոտ 7 տարի ընթացող պատերազմին վերջ դնելու համար։ Շվեցարական հեռուստալիքներից մեկով ելույթ ունենալիս դե Միստուրան ասել է, որ Մակի միջնորդությամբ խաղաղության արագ հաստատումը կհանգեցնի Սիրիայի մասնատմանը։ Մոսկվան ողջունել է Միացյալ Նահանգների Հյուսիսային Կորեայի հետ երկխոսելու նոր առաջարկը, որակելով այն կառուցողական և միակ ճիշտ մոտեցումը Փենյանի միջուկային ծրագրի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Ռուսական կողմի արձագանքը եղավ այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը Հյուսիսային Կորեային առաջարկեց առանց նախապայմանների զրույց սկսել։ Մակու Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիկի Հելին այսօր ասուրիսի ընթացքում պատրաստվում է անհերքելի ապացույցներ ներկայացնել այն մասին, որ Իրանը խախտել է միջազգային պարտավորությունները, այս մասին հաղորդում է ՄԱԿ-ը։ Միացյալ Նահանգներն ու Սաուդյան Արաբիան մեղադրում են Իրանին Յեմենի Հութի ապստամբներին զենք մատակարարելու մեջ։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Անգամ 20 տարուց հետո հնարավոր չէ հասնել նախագահի նշած մեկ շնչի հաշվով $10,000 հնացությանիշին, եթե անգամ այս ընթացքում բավարարվեն տնտեսության զարգացման բոլոր պայմանները։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, անդրադառնալով օրեր առաջ նախագահի ելույթում հնչած խոստումներին։ Նախագահ Սարգսյանը այս մասին խոսել էր տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման մարմիններին նվիրված խորհրդաժողովի ժամանակ։ Իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը չէր հստակեցրել, թե քանի տարի հետո Հայաստանը հասնելու այս ցուցանիշին։ Նկատենք, որ ֆինանսների նախարար Վարդան Արեմյանը չէր կարողացել հստակեցնել իրատեսական համարում է արդյոք նախագահի կողմից ձևակերպված նպատակը, խնդրելով ժամանակ հաշվարկներ անելու համար։ Իմ գործընկեր Ռուզանգիչյանի հետ զրույցում տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը իր արած հաշվարկներն է ներկայացրել։
Պարոն Խաչատրյան, հնարացությանիշը բարձրացնելու մասին խոսած նախագահ Սերժ Սարգսյանը օրերս ասելով, որ մեկ շնչին բաժին ընկնող հնան պետք է հասնի մինչև $10,000, սակայն հստակ ժամկետների հարկե չնշվեց, որքանով է իրատեսական այս ամենի ֆոնին։
Ոնց որ ես կանխատեսեի, որ ես հարցերը պիտի դաշվարկնել եմ արել, հիմա տեսեք հետաքրքիրը, նախ հարցադրումը դուք շատ ճիշտ եք ասում, ինչ ժամանակի համարը, 20, 25, 30, 35, ես նախատեսեցի, որ այսպես ասած 20 տարվա կտրվածքով եմ ես հաշվում, ու ինչ արեցի, հաշվեցի ամեն տարի 5% աճ, շատ սովորական մաթեմատիկական խնդիր է, 20 տարվա կտրվածքով մենք այսօր ունենք 10 միլիարդ 547 միլիոն դոլարի համախառը ներքին արդյունք, 20 տարի հետո, երբ որ մենք ամեն տարի ունենանք 5% տնտեսական աճ, մենք կունենանք 25 միլիարդ 791 դոլարի համարժեք համախառը ներքին արդյունք։ Եթե մենք համարենք, որ ազգաբնակչությունը ինչպես հիմա այն հաշվարկել, հիմա ի միջերդ ասեմ, համախառը ներքին արդյունքը կազմում է 3606 դոլար մեկ շնչի հաշվով, որտեղ ազգաբնակչության թիվը հաշված է 2,920 քանիս։ Ես հաշվում եմ 2,900։
Այդ դեպքում ես նկատի ունենանք, որ աճելու է թիվը ազգաբնակչության։
Ես դա էլ հաշվում եմ, եթե հաշվենք, ուրեմն դա ավելի կթեթևան։ Ես հաշվում եմ, որ հիմա ստատիկ։
Մնում է նույնը։
Այդ պայմանները ես ասեմ, որովհետև իմ հատկապես հարգելի շատ գործընկերներ, կոլեգաներ, իրեն դասախոսներ, իրենք ասեմ, ոնց բայց ես հանգամանք հաշվի չես առնի, ես պայմաններն ասեցի։ Երբ որ ես ամեն ինչ հաշվում ենք 2036 թվականին մենք ունենում ենք համախառը ներքին արդյունք 19,637,000,000։ Եվ եթե սա բաժանում ենք այդ 2.9-ի, ստանում ենք 9,637։ Այսինքն մենք 20 տարի հետո դեռևս 10,000 դոլարի մասին կարող ենք չենք էլ երազում,
բայց բոլորը դեպքերում։
Այսինքն ես պայմանը սա է, 20 տարի 5% տարեկան աճ, մենք 2036-ին կունենանք ընդամենը 9,637։ Ինչի համար
է դա։ Եթե բոլոր պայմանները իհարկե
բավարարեն։ Ինչի համար է նշվում 10,000, որովհետև այսօր ես ես ասեմ, որ աշխարհում միջին համախառը ներքին արդյունք մեկ շնչին ընկնող կազմում է 10,151 դոլար։
Ռուսաստանի դիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին հրապարակել է իր նախընտրական ծրագրի համառոտ տեքստ, այսպիսով վերահաստատելով իր մասնակցությունը 2018 թվականի մարտին տեղի ունենալիք նախագահական ընտրություններին։ Դիմադիր գործիչը խոստանում է Ռուսաստանը դարձնել արդար, ժամանակակից, առանց կոռուպցիայի։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի ղեկավար ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին 3 հրապարակել է իր նախընտրական ծրագրի համառոտ տեքստը։ Հիշեցնեմ, Նավալնը նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին հայտարարել էր դեռևս 1 տարի առաջ, եւ արդեն շուրջ կես տարի ինչ սկսել է ակտիվ քարոզարշավը, հավաքելով բազմահազարանոց միտինգներ եւ երթեր Ռուսաստանի գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում։ Ընդ որում Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Պանֆիլովան ամիսներ առաջ արդեն հայտարարել էր, որ Նավալնուն որպես նախագահի թեկնածու կգրանցեն այն դեպքում, եթե անվի նրա դատվածություն, այսինքն եկող տարի մարտին կայանալիք ընտրություններին Նավալնին մասնակցելու շանսերը գրեթե չունի։ Վերադառնամ սակայն Նավալն ու նախընտրական ծրագրին, Նավալնին առաջարկում է լուծարել Ռուսաստանի թոշակային հիմնադրամը, որն այսօր ներդրումային ծրագրեր է իրականացնում։ Փոխարենը նա առաջարկում է նոր ստեղծվելիք թոշակային հիմնադրամին փոխանցել Գազպրոմի և Ռոսնեֆտի շահույթը։ Նավալնին բացի այդ հայտարարում է, որ Ռուսաստանի պես բնական պաշարներով հարուստ երկրում մինիմալ աշխատավարձը չի կարող լինել 25,000 ռուբլուց պակաս։ 25,000-ը, հիշեցնեմ, ոչ 400 դոլար է, մի քիչ ավելի։ Նավալնու նախընտրական ծրագրի մի զգալի մասը կազմում է կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Ընդդիմադիրն առաջարկում է այդ պայքարը արդյունավետ դարձնելու համար ստեղծել նոր կառույց, որը չի լինի իրավապահ մարմիններից և ոչ մեկի կազմում։ Նավալնին նաև համոզված է, որ պետք է ստեղծել պետական ընկերությունների գործնեությունը վերահսկող հատուկ մարմին։ Ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքականությանը, Նավալնին առաջարկում է բարիշել աշխարհի հետ, ինչի համար ըստ Նավալնու պետք է վերջտալ ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ։ Ինչ վերաբերում է Ղրիմին, Նավալնին այս թեման փորձում է դիվանագիտորեն շրջանցել։ Ծրագրում նշված է, մեջբերում եմ, Ղրիմի խնդիրը կարգավորելու համար պետք է գտնել տեղի բնակչության օկտին մի որևէ օրինական որոշում, մեջբերման ավարտ։ Ալեքսեյ Նավալնին նաև առաջարկում է վիզային ռեժիմ սահմանել Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Նախկինում նա հայտարարում էր, որ վիզային ռեժիմ անհրաժեշտ է սահմանել նաև Հարավային Կովկասի երկրների հետ։ Նախընտրական ծրագրում, սակայն, Հարավային Կովկասի մասին որևէ խոսք չկա, խոսքը միայն Կենտրոնական Ասիայի մասին է։ Հավելեմ նաև, որ Նավալնին առաջարկում է կրճատել պետական ապարատը, ազատել բիզնեսը չափազանց վերահսկումից պետության կողմից, երաշխավորել դատական համակարգի ազատությունն ու անկախությունը, վերադառնալ նախագահական նախկին ժամկետի, այսինքն 4 տարվա, վերացնել պարտադիր զինծառայությունը նաև։ Հավելեմ վերջում, ռուսաստանցի դիտորդները նկատում են, որ Նավալնին այնքան էլ հաջող ժամանակ չի ընտրել իր նախընտրական ծրագիրը հրապարակելու համար։ Հիշեցնեմ, ծրագիրը հրապարակվել է 3 երեկոյան, իսկ այսօր Ռուսաստանում բոլորի ուշադրության կենտրոնում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հերթական ամենամյա մամուլի ասուլիսն է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ստամբուլում մեկնարկած իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտահերտ գագաթաժողովի ժամանակ սուր քննադատություն է հնչել Միացյալ Նահանգների նախագահի հասցեին։ Հավաքի մասնակիցները խստորեն քննադատել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու որոշումը։ Նկատենք, որ Եվրոպան նույնպես հիացած չէ այս որոշմամբ։ Շատ երկրներ արդեն իսկ հայտարարել են, որ չեն պաշտպանում Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշումը։ Թրամփի քննադատները մտավախություն ունեն, որ այս քայլը կարող է տարածաշրջանում հակամարտության նոր էսկալացիայի բերել և հանգեցնել Միացյալ Նահանգներում և աշխարհում ահաբեկչական ակտիվության աճի, ինչպես նաև խաչքաշել խաղաղ բանակցությունների վրա։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Աշխարհի 57 մահմեդական պետությունները միավորող իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը խստորեն քննադատում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու և ամերիկյան դեսպանատունը վերատեղակայելու մասին որոշումը։ Կազմակերպության անդամները երեք Ստամբուլում կայացած արտակարգ հավաքի ընթացքում դիմում էին պաշտոնական Վաշինգտոնին Երուսաղեմի կարգավիճակի շուրջ որոշումը վերանայելու պահանջով։ Ստամբուլում կայացած հավաքի ընթացքում Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների հասցեին ուղված խիստ քննադատության պակաս չէր զգացվում, բայց նույնիսկ այդ ֆոնին իսլամական համագործակցության կազմակերպության նախագահությունը ստանձնած Թուրքիայի ղեկավար Էրդողանի հայտարարությունները աչքի էին ընկնում անզիջում և կոշտ տոնայնությամբ։ Թուրքիայի նախագահը իսլամական պետությունների ղեկավարներին կոչեր անում գործունք քայլերի դիմել Պաղեստինի խնդրի վերջնական կարգավորմանը հասնելու համար։ Ես կոչ եմ անում բոլոր պետություններին սատարել միջազգային իրավունքի նորմերը և ճանաչել Երուսաղեմը որպես Պաղեստինի օկուպացված մայրաքաղաք, հապաղումն այլևս անթույլատրելի է, հայտարարում էր Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը երեկ կայացած համաժողովի ընթացքում նաև կոնկրետ գործողությունների առաջարկով հանդես եկավ։ Հարկավոր է խթանել Պաղեստինի միջազգային կառույցներում և միջազգային կոնվենցիաներում ներգրավման գործընթացը։ Իսլամական պետությունները այս հարցում պետք է ավելի շատ կամք ու հաստատակամություն ցուցաբերեն, հայտարարում էր Էրդողանը։ Իսլամական աշխարհի առաջատարներից մեկի դերակատարությանը հավակնող Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին համաժողովի մասնակիցներին ևս կոչ էր անում հստակ քայլերի հաջորդականություն մշակել, որը թույլ կտա հակազդել Իսրայելի գործողություններին։ Պաղեստինի խնդիրը կրկին պետք է դառնա իսլամական աշխարհի առաջնահերթությունը, չնայած իսլամական պետության ջախջախմանը և մյուս ահաբեկչական կառույցների դեմ պայքարի անհրաժեշտությանը մենք չպետք է աչքաթողանենք այն վտանգը, որ ներկայացնում է Իսրայելը, հայտարարում էր Ռոհանին։ Իրանի նախագահն ի դեպ երեկ ակնարկում էր, որ Երուսաղեմի խնդրում Թեհրանը պատրաստ է համագործակցել նույնիսկ տարածաշրջանում իր թիվ մեկ մրցակցի Սաուդյան Արաբիայի հետ։ Իրանի իսլամական հանրապետությունն առանց որևէ նախապայմանի պատրաստ է համագործակցել ցանկացած մահմեդական պետության հետ հանուն Երուսաղեմի պաշտպանության, հայտարարում էր Հասան Ռոհանին։
Այս պահին մի քանի հրապարակում օրվա մամուլից ժամանակը գրում է. Ով է լինելու վարչապետը 2018 թվականի ապրիլին, հարցնանք, ասկաց Գայ Թկղիչ է, և մրցունակության առումով ներքաղաքական կյանքի թեմատիկայում թերևս անհասանելի, բայց իր կարևորությամբ հարցն աստիճանաբար մղվում է երկրորդ պլան, քանի որ ավելի ու ավելի է պարզ դառնում, որ ներքին խաղը կրում է առավել լայն բնույթ, և սեղանին ոչ թե վարչապետի հարցն է, այլ ներիշխանական նոր կառուցվածքի հարաբերությունների տրամաբանության, բևեռների հարաբերակցության։ Եվ այս առումով Հայաստանում 2018-ի վարչապետի մասին հարցից ոչ միայն պակաս կարևոր չէ, այլ գուցե ավելի կարևոր է հարցը, թե ով է լինելու Հայաստանում ընդդիմությունը, լինելու է արդյոք ընդդիմություն ընդհանրապես, կարողանալու է Հայաստանում ընդդիմադիր դաշտը վերբեռնվել և իսկապես նոր կառուցվածքով, տրամաբանությամբ, օրակարգով և մեթոդաբանությամբ ներկայանալ հասարակությանը։ Հայկական ժամանակը գրում է, երեք լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը չի բացառել, որ 2018 թվականին ելքը վարչապետի այլ ընտրանքային թեկնածուկը ներկայացնի։ Մինչև այժմ տպավորություն էր, որ Հայաստանի քաղաքական ուժերը խորհրդանական և արտախորհրդանական ամբողջովին համակերպվել են այն հեռանկարի հետ, որ 2018-ի ապրիլին Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարին լրանալուց հետո Հայաստանի քաղաքական կյանքում ոչինչ հնարավոր չէ փոխել։ Եթերում Ազատություն ռադիոկանալներ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին եւ 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը բարեց Անուշ Մկրտչյանը։